Аз съм изкуствовед и виканен на вечеря.
Придърпваш стола и нагласяваш листа на валяк. Така, започваш с заглавната страница, за да имаш малко време да събереш мислите си. Най-после дълго отглежданите хрумвания ще изплуват в стройни редове върху листа. Пръстите лежат спокойно на клавишите, буквите прикамват. Струва ти се, че си останал съвсем сам в безмълвната жилищна сграда. Всички са хукнали на някъде, за да прекарат годишната си отпуска. Само тази бдителна съседка, която те настигна по стълбите. И сега сте съвсем сам вкъщи. Съпругата и децата заминаха без вас. Чудесно. Цели две седмици в Румъния. Подявайте, какво си мисли тая жена? Наистина 14 дни са чудесен срок. Самота, от която всеки има нужда. Още повече от 10 години не ти се е случвало да оставаш сам. Но истинският шанс е възможността да пишеш необезпокояван. Ще се обадиш в института, за да предупредиш, че си вкъщи, на разположение и работи. Така, сега вече наистина започваш. С тази книжка най-сетне ще пробиеш. Или? На 35 е крайно време. Ще се заровиш в неразработената материя, но ще извлечеш от нея не сухи тези аргументи, а живо и увлекателно четиво за всички. Разбира се, ще трябва да се съобразиш с фактите, но ще се издигнеш над тях, за да извършиш своето дълго мислено откривателство. Дори и в тази жега навън ти го въртежат на големия град. Някъде несъмнено непрекъснато става нещо. Някъде някой чака. Доброволното затворничество ти напомня студентските години, когато прекарваше неделните следобеди над книгите в обезлюденото общежитие. А непрекъснато те глождеше мисълта, че нещо в този голям град ти убягва. Приключения, преживявания, срещи. Сега, на 35, вече знаеш, че каквото и да правиш, най-голямото приключение в крайна сметка е това, което става самия човек.
Ало? А, ти ли си, Брихта? Нима си в Прага? Току-що си мислих, че съм единственият, който си стои вкъщи по това време. В Румъния са. Разбира се, близо до Румъния, че трябва да е нещо изключително, щом си се затворил в ателието. Не, по-добре не ми казвай на колко години. Не, неш. И аз се работя, т.е. готвя се. Еми, какво да ти обяснявам? Нещо, което съм замислил от години. Да. Добре, но малко по-късно. Да кажем към 7. Чакай, петия етаж ли беше? Добре, значи 7, ясно.
Чудно къде и как този 100 кг проскубан пръч лови жертвите си. Първо ги рисува, после ги прелъстява. Или обратното. Или пък и двете едновременно. Всъщност няма за какво да му се завижда. Наверно, собственото му духовно равнище не е особено високо, щом се задоволява с празни манекенки. Това стържене може да подлоги всеки го.
Аз съм зирата стара. Още миналата година щяха да го сменят, но...
Ага. До кой етаж сте, млада госпожице?
До четвъртия. А вие?
До следващия. Сандали на бос крак. Обгоряла до златисто кафява кожа. Дълги ведра. Но тази красота е преходна. Ограничена от годините и най-вече от духа. По-точно от недостига на дух.
При господин Брихта ли отивате?
Как познахте?
Много лесно. На петия етаж живее само господин Брихта.
Какво стана? Какво стана? Защо спряхме? Ме заседнахме ли, а?
Често се случва.
Я, опитайте, опитайте като натиснете отново копчето. Вратата не може да се отвори.
Ще трябва да почакаме техника. Иначе няма как да се измъкнем.
Да, да, ама той как ще разбере, че трябва да дойде?
Е, все някой ще го извика.
Тогава какво ще правим?
Ще почакаме някой да слезе по стълбите.
Вижте, ако се опитаме да викаме, все ще се намери кой да ни чуе, нали? Не мислите ли?
Няма да се намери.
Защо?
Всички са в отпуска, на почивка и къде ли не. Само господин Брихта си е вкъщи, но неговата врата е двойна. Трябва доста да се понапрегнете.
Вие... Не, не се смеете. Защо? Вие можете да викате с мен. Няма ли да викате заедно с мен? Да. Защо? Какво?
Ох, предпочитам да почакам. Вие ли сте художник като господин Брихта?
Ще ви разочаровам. Не съм.
Наистина? Много жалко. Тогава какъв сте?
А вие каква сте?
Аз? Познайте. Аз смятам да поседна. Не е необходимо да ми отмалеят краката.
И как? Как не пода? Вижте колко е мръсен, не дейте.
Вие няма ли да седнете? А може би предпочитате да опитате звикането.
Много смешно. Да, вижте, в края на краищата... Ще седна ли добре, хубаво, но ще използвам носната си кърпичка.
Хайде, кажете ми, с какво се занимавате?
Парите си взимам от един институт, където се изследва изкуството, ако това изобщо ви интересува. А вие, наверно, още от никъде не получавате пари.
А защо? Получавам от баща си.
А, така е най-добре. Стига да дава.
Няма друг избор.
Така ли?
Извинете, а вие направихте ли вече някакво откритие? За изкуството, искам да кажа.
Зависи колко. Кой как гледа. Зависи. Опитвам се.
Не мислите ли, че е по-необходимо да се изследва живота, отколкото изкуството?
Защо? Нима ви изглежда сложен.
По-скоро скучен.
А.
Вие не скучаете ли?
Никога. На нас възрастните ни се струва, че времето тече много бързо.
Аз разбирам хората, които за да се спасят от скуката, прибягват до секса. Или престъплението. За всичко има правила. А точно в тях е скуката.
Когато пораснете, ще разберете, че някои преценки от младини са... Да речем прибързване.
А, чето го някъде. От един унгарец, който умря наскоро на 80 или на 100 години.
Така ли? В такъв случай не бива да четете толкова много.
Защо?
И защо?
Вие какво ще ме посъветвате?
Да не си блъскате главата. Не, сериозно. Всичко ще дойде от само себе си и работата, и децата, и...
А вие имате ли деца?
Дори две. Да, Раша е на 10 години, а Радмилка на 4.
Само след няколко години те ще ви смятат за... Просто няма да ви обръщат внимание.
Не зная какъв е вашият опит в това отношение, но щом става въпрос за моите деца, надявам се да им повлияя в своя полза.
Ами надявайте си се.
Какво знаете вие за радостта, която носят децата за всеки дом?
Нима, наистина те са толкова голяма радост.
Отдавна ли сте заседнали? Здрасти, Барбара!
Здрасти!
Чакай, сега ще ви отворя. Един момент. Готово. Айде, чао!
Чао!
Не ви ли се струва, че трябва да отпразнуваме по някакъв начин това щастливо избавление, а?
Така ли смятате?
Да, защо?
Ами тогава елате ми на гости. И без това стоим пред нашата врата. У нас има почти пълна бутилка Джони Уокър.
Не, в никакъв случай. Представям си стъписването, което ще настъпи при моето нахлуване.
Никога няма да се стъписа. Майка ми и баща ми са на вилата.
Имам друго предложение. Казвам се доктор Иржи Стибрал, изкуствовед, специалист съм по история и естетика на изкуството, и ви каня на вечеря.
О, приятно ми е. Барбара, щастна.
Приятно ми.
Но ще трябва да се преоблека.
Да.
Един момент. Заповядайте. Влезте.
Не.
Не се страхувайте.
Виж, добре.
Ако не възразявате, тъкмо ще телефонирам. Имате ли телефон?
Да. Вляво от вратата.
Аха.
Брихта, извинявай, страшно съжалявам, но не мога да дойда. Не мога. Програмата ми се появи нещо, което изобщо не предвиждах. Ма моля ти се, какви ги приказваш? Не, ще отложим за друг път. Да, хайде, и на тебе приятно прекарване, хайде.
Господин, Брихта ли беше?
А? Ха, нищо особено.
Тогава защо му се обадихте?
Моля? Еми все пак трябваше да се извиня. Цялата европейска цивилизация се основава върху принципа, че споразуменията трябва да се спазват, нали?
Вие нищо не спазихте.
Защо? Аз поне спазих формата. В днешно време дори това не се прави често. А може ли и аз да ви попитам нещо?
Какво?
Не се ли страхувате да поканите вкъщи непознат мъж? И дори да не се заключите, докато сте в банята?
Не знам. А сигурно отнесете ли дъха да ви доверие?
Сигурно. А родителите ви не се ли страхуват да ви оставят сама?
От един месец съм пълнолетна.
Все пак, не възразиха ли?
Страхът не им позволи.
Толкова ли ги е страх от вас?
Да. Винаги им давам възможност да избират. Или ще прекарам зимната ваканция на Алпите,
Или няма да си взема матурата.
Аха.
Или ще ме оставят на мира. Или до един месец ще глътна топката. Освен това, човек може да избяга от къщи. Да се завърка с някоя тайфа.
Аха.
Все се намира по нещо. А те вече знаят, че изпълнявам обещанията си.
Извинете, а какво значи да глътна топката?
Да забременея. Ето ме! Готова съм. А къде ще отидам? А в китайския?
В китайски?
Да.
Не, ами там местата се поръчват поне един ден предварително.
А, да.
В китайски.
Добре, тогава къде?
Ще ви заведа в един ресторант, откъдето се виждат покривите на цяла Прага. Не се предвижда бъдещето на какво ли не. На здраве.
Чин?
А, да поръчам ли още една бутилка?
О, не.
Аз се опитам да го правя в областта на изкуството или казано по-точно в областта на пространствено-временното изкуство. Чували ли сте нещо за холографията?
Да. Сигурно.
Да. Е, въпросът е как да се приложи този технически принцип в изкуството и как ще се промени неговата естетика? Скучно ли?
Не.
Аз се опитвам се да установя това от известно време.
Вие пишете книга?
Не си заслужава да се говорим.
Хайде, разкажете ми за какво точно.
Разработвам естетиката на холографския филм. До края на века, когато според изчисленията ще станем 6 милиарда, съвременната телевизия, която е една изключително сугестивна медия, няма да е в състояние да овладее такава фантастична енергия. Разбирате, нали? Да възприемаш културата, философията и емоционалните атаки по телевизията е все едно да слушаш деветата по телефона, нали?
С това ли се занимавате?
Да, защо?
И ви е интересно?
Защо? Аз отекчавам ли ви?
Вие, възрастните, лесно се побърквате по нещо. Най-често по някоя глупост. Баща ми, например, е заместник-председател на Трабант клуб. И е страшно запален. Разбира се, писането на книги е нещо друго. Поне като сравняваме резултата. После за вас пишат по вестниците, показват ви по телевизията, имате мангизи. Да, имате мангизи. Е, това ми хареса. Съгласна съм да бъда писателка, но като си помисля, че цялото писане трябва да се изседи на едно място, желанието ми просто се изпарява.
Според вас за нищо не си струва да се полагат усилия, така ли? Нищо не може да ви изненада и смути. Може би за това прибягвате до онези особените цигари, а?
Повръщам от тях.
Моля?
Повръщам от тях.
А, значи сте опитвали.
А вие на младини не сте ли опитвали опияти?
На вашата възраст пушех липа по 2 крони кутията и то в мазето. Може би точно тук е разковничето. Те са направили онази решаваща крачка към същината на нещата, която дава възможност човек да стигне до нови познания за истинското състояние на света. Ние не сме били толкова дръзки или толкова пристрастни. Ние също бяхме реалисти, но не до толкова, че да прибегнем до опиятите. Намирахме някакъв красив образ и лудеехме по него.
А, говори ли ви нещо името Матилда Каре?
Не, струва ми се, не.
Жалко. С нея, предполагам, щях да намеря общ език. Единственото, което ме дразни, е, че е започнала като учителка. Но все пак в Африка, в пустинята. По време на войната се занимавала с шпионаж в полза на англичаните и имала страхотен успех. Когато немците я хванали, котката,
това било шпионското име, пак успяла да се справи. Обикаляла с един германец из Париж и помагала да уловят приятелите й. Когато я изпратили на работа в Англия, плюла на немците и пак се пробутала на англичаните. И винаги, където и да била, спяла с някого. След войната експертите твърдели, че е сексуална маньячка.
Да, и това ли ви хареса?
Не ме привлича чак толкова, но представете си какъв живот е водила. След войната пресметнали, че заради нея е пропищал доста народ и искали смъртна присъда. Но и се разминало, лежала в затвора няколко години, а като я пуснали...
Какво?
Изчезнала. Може би все още живее някъде, под чуждо име.
Барбара, вие сте романтичка. Но такава черна. Вие сте черен ангел. Ангел? Несъмнено ангел.
Тук е много приятно, но не ме свърта вече.
А, тръгваме. Тръгваме, добре. Барбара, сега ще ме поканиш ли у вас на Джони Уокър?
Ами... Добре. Добре. Добре ти. Добре. Добре.
Придърпва стола и нагласяваш листа на варяка. Трябва да се концентрираш, макар че ти идва да хванеш главата си с длани и да не помръднеш часове. При всяко по-рязко движение пред очите ти изплуват цветни кръгове. Холографията ти се струва все по-абстрактна идея. Смътно си спомняш как ти, обещаващият специалист по история на изкуството, баща на две деца, който живее от 10 години в хармоничен брак, се събуди на разведеляване с език грапав като жабешка кожа от изпити алкохол на някакъв чужд диван в съвсем чужд апартамент, сам, гол, като ембрион и зъзнещ. Какъв ужас! Въпреки отчаяното търсене, не можа да намериш единия чорап. По-добре е да се върнеш към естетиката. Като че ли го удари на живот малко повече, отколкото предполагаше в началото. И какво пък? Впрочем, според изследванията на доктор Пълзък, 90% от хората поне еднократно са имали извънбрачни връзки. Ами ако ти е видял някой, ако е от Алинената страна, ще е по-лошо. Но като си помислиш, кой знае с кого седи тя сега някъде в Румъния и изобщо с кого, къде и кога е седяла. Впрочем, както е известно, излишно е да се вайка човек за щупеното гърне. Все пак има нещо странно, Барбара. Понятно е училището и семейството с манията си за благополучие да претърпят провал в съвременното възпитание. Но да се провали културата, вековния източник на мъдрост, който с лекота коригира лошото възпитание и дори вредните идеологически влияния. Тя е начетена, дори доста, но при нея са объркани основните понятия. Не се смята дори за субект, а направо замерил на всички неща и възприема от света само това, което е по нейно образ и подобие. И тази котка Марилда. Нищо така. Важното е, че си отново у дома, пред пишещата машина и след целодневния сън трябва да се върнеш към...
Ага.
Какво? Как е? Толкова късно? Как влезе? Как влезе? Входната врата не беше ли заключена?
Беше. Но тъкмо тогава случайно се активираше една жена и ме пусна да вляза, като ми казах, че отивам при тебе. Разбрах, че е твоята съседка.
Браво, браво, просто чудесно. Как разбра къде живее?
Попитах господин Бритта, защото в телефонния указател на името Стибрам има петима ирковци.
Значи и Брихта от хубаво по-хубаво. Но аз можех и да не съм сам, не
си? Господин Брихта ми каза, че най-после си можел да работиш на спокойствие и сигурно за това си изключил телефона.
А, направо фантастично. И влез.
Все пак сама разбираш, не те очаквах. Седни, да заповядай. Та не те очаквах в 11 без 15. Не. Ще пинеш ли коняк?
Цял ден чаках да ми се обадиш. Защо си тръгна посред нощ?
Мислих, че така е най-добре.
Да.
Виж какво... Понякога се случва... Как да ти кажа... И възрастните имат моменти на слабост. Ето ти коняче.
Мерси.
Наистина това са само моменти. Разбира се, аз бях този, който... Пихни си на здраве. Този, който трябваше да прояви разум, но смятам да го направя сега и то решително. Да, решително.
А пък аз дойдох да ти кажа, че на мен ми хареса.
Как?
Дори много. За първи път.
Виж сега, да, благодаря ти. Може би с малко закъснение, но трябва да те уведомя за нещо важно.
Да?
Не само имам жена и деца, но и съм истински щастлив, че ги имам. Фактът, че сега са в Румъния, както те информирал Брихта, ни най-малко не означава, че съм готов да ги пренебрегна.
Но мен това никак не ме смущава. Още повече, че не виждам защо някой трябва да научи, че се срещам.
Не става въпрос за това. Просто няма смисъл. Аз, женен човек на 35... И ти, 18 годишна девойка на прага на живота, да продължаваме нещо започнало съвсем случайно, заради един повреден асансьор...
Има смисъл?
Не.
Докато ни харесва. Щом престане да ни харесва, ще си кажем чао и край.
Все пак, няма ли да ти е неприятно, че след като се разделя с теб, се връщам при жена си пълния смисъл на думата?
Защо да ми е неприятно?
Защо?
Не я познавам. Дори не съм я виждала. По-скоро на нея би трябвало да е неприятно, защото сигурно ме бива повече от нея. Щом съм те привлякла? Кажи ми искрено, хареса ли ти се с мен или не?
Бях пиян. Бях толкова пиян, че нищо не помня.
Никак не ме ласкаш.
Не го приеме и лично. На твое място би могла да бъде всяка друга млада, хубава и умна девойка. Точно там е работата, всяка друга.
Жена ти хубава и умна ли е?
Да, мисля, че е така.
На колко е години?
На 33.
Значи не е много млада.
И да, виж какво... Мисля, че е твърде късно за подобни разговори. Ако искаш, ще се срещнем друг път и ще ги довършим.
Кажи ми, как се чувстваше после, когато се събуди?
Ужасно. Болеше ме главата и не можех да се понасям.
А сега?
Какво сега?
Как се чувстваш? И сега ли не можеш да се понасяш?
Сега вече гледам на нещата от известно разстояние, но това нищо не променя.
Тогава един последен въпрос. Отвръщавам ли те?
Боже мой, Барбара, задават ли се такива въпроси? Ако в едно цивилизовано общество нещата се свеждат само до първичната природа, така до никъде няма да стигнем. Никой до никъде няма да стигне. В името на висшите ценности трябва да съумяваме да се владеем.
И все пак!
Какво все пак? Повече не искам да сте с теб, ако това ти интересува. Не дей ми писа по машина.
Напредваш ли с книгата?
Да.
Макар и трудно, но...
Донесох ти нещо.
Какво е това? Подарък?
Еми, ще видиш.
С златна панделка. Много хубаво си го опакувала. Боже мой! Чорапът!
Беше паднал между седалката и облегалката на канапето. Затова не си успял да го намериш.
Нима. Много хубаво, че си се сетил.
Ще ми се сърдиш ли, ако остана да спия при теб?
Барбара!
Наближава полунощ. Нямам пари за такси.
Не, ще те откарам.
Не ли си пил?
Е, тогава ще ти дам пари. Или ще те придружа с таксито.
И толкова ли искаш да се отървеш от мен? Няма да ти пречи.
Не се прави, че не ме разбираш, Барбара. Виж сега, и днес ти си на същите 18 години, както и вчера. С нищо не си по-глупава, защото една обикновена тапачка нямаше да нахълта посред нощ да ми инквизира.
Баща ми казва, че ако поискам, мога да издоя и козел.
Така ли казва баща ти?
Да.
Значи си свикнала винаги да искаш, така ли?
Общо взето да. Иначе не се случва нищо. Ето, например, вчера. Още като те видях, си казах, ще се запозная с теб. И както виждаш, така и стана.
Само заради асансьора. Ако не беше заседнал, нищо нямаше да стане.
Да не би да си мислиш, че заседна от само себе си.
Какво? А ти сериозно ли говориш?
Разбира се. Трябва само да натиснеш едновременно третото и четвъртото копче и кабината спира между третия и четвъртия етаж. Не винаги става, но вчера успях.
Значи от още първи момент си обмислила всичко?
Нищо не съм обмислила. Просто нямаше какво да правя. И си казах, че ще се запозная с теб. Хрумна ми, когато влизах в асансьор. Мернахте как се фукаше. Пък и ти не беше съвсем безучастен. Отначало си казах, че ще се сбогувам с теб пред къщи. Но всичко тръгна друго яче. По едно време започнах да съжалявам, но после вече не. Днес цял ден стоях вкъщи, за да чакам дали няма да позвониш. И накрая си казах. Мила моя, не ти остава нищо друго, освен да поемеш нещата в собствените си ръце. В собствените си ръце. Разбираш ли? В собствените си ръце. Едва го чаках да стана седем. Не се ли умори от толкова писане?
Барбара, тази вечер няма да излизам.
Защо? Нали сам каза, че ще се виждаме след седем? До тогава ще работиш. Цял ден чакам.
Все си мислиш, че светът е създаден, за да изпълнява твоите очаквания. Наистина, така ли смяташ да живееш?
До година започвам юридическия. Баща ми трябва да се поразтича малко.
Ага, или алпите, или матурата. Или юридическия, или тайфата. И уважаемите родители са готови да си струшат краката от пичене. А скъпоценната дъщеричка разваля асансьори, защото ѝ е скучно. Благоговее пред разни противни котки и си мисли, че е безкрайно интересна декадентка с вечните си черни дрехи.
Да,
и Уморих се. Умръзна ми да се промъквам в собствената си къща посред нощ, като крадец, след като съм треперил да не попадна на брихта по вашето стълбище. Чувствам се като изтискан лимон. На тебе, май, ти е нужно едно единствено доказателство за любов, нали?
И отидохме на кино, на театър. Обиколихме старите квартали. Толкова е хубаво.
Хубаво? Да, несъмнено. Несъмнено, на теб ти е хубаво. Не ти пука за нищо. Дори не можеш да си извадиш Ключ от външната врата и пъхаш клечки, за да не могат да заключват. Що за навици? Не те интересува, че някой трябва да е разглобяла тази
това. Това е дребна работа, не си струва да...
Не си струва, освен всичко останало. Крайно време е да ти припомня един важен факт. След няколко дни, жена ми ще се върне. А това променя коренно нещата.
Не
мога да отсъствам от къщи, без да се буде подозрение. Така че е крайно време.
Тогава ще се виждаме по-рядко. По-рядко? Всъщност, може и по-често.
Не вървам, вървам.
Просто...
Не искам вече, сега не.
Разбираш ли?
Молите се, а?
По-рядко или по-често? Това няма...
Стови ме, молите се, не за...
Обаче не разбираш ли?
Не. Днес е предпоследният ти самотен ден пред пишещата машина. Всичко трябва да отстъпи на заден план, за да развиеш образа на бъдещото пространствено-временно изкуство. Ще прогониш рояците досадни мисли, а може би просто трябва да решиш.
Стига толкова!
Как се случи така, че се впуснах в тази авантюра? И то така необуздано, сякаш не съм живял 10 години в хармоничен брак, ами... Значи въпросът е дали въобще е бил хармоничен. Несъмнено беше период на спокойствие и сигурност. Но спокойствието често преминава в стихиен бунт. Ами ако бунтовете започнат да се повтарят, тогава мълниеносно ще последват разкъсни емоционални връзки, бракоразводен процес, преместване от апартамента, дела за деца и първите крачки в така наречения нов живот, който прилича удивително на ходене по тресавище. Що за глупост?
Не може да стане толкова лошо. Иначе не бих се разнесвал при мисълта, че отново ще се върнат спокойствието, хармонията или каквото и да беше онова предишното. Да, всичко трябва да свърши колкото може по-скоро. Всъщност, нищо не се е случило. Какво? Сексуалното общуване е не само естествено, но при подходящи противозачатъчни средства дори и не оставя следи. Майката природа ми е дала удоволствието от него не само като стимул за размножаване, но и може би точно това е основното, като премия. Ми да, като бонбон за положителните чувства и здравия разум. Ако не беше този бонбон, те много скоро щяха да увяхнат, защото, както се твърди, човекът е по-агресивен и от плъх, а в егоизма си е безспорен първенец в целия животински свят. Именно. Не е ли това е истината? Може би най-съществената.
Ехо!
Защо се мъкнеш тук?
Не...
Не ти написах достатъчно ясно.
Извинявай, какво си пощадял? По-скоро аз трябва да се сърдя, че чаках цял час на уговорното място. Дойдох да разбера дали не ти се случило нещо.
Не си ли се прибрала вкъщи?
Не.
Написах ти писмо. Сега е у вас в кутията.
Какво писмо? Защо писмо? Какво пишеш в него?
Тихо, тичай да прочетеш. И по-тихо.
А ти ли можеш ли да ми кажеш?
Разбира се, че мога. Разбира се, че мога. Само, че не на вратата. Ела вътре. И така. Мила Барбара, в началото ти казах, че имам жена и деца и се радвам, че ги имам. Сега ти го казвам още веднъж и не искам да крия, че на тях държа много повече, отколкото на теб. Впрочем, нека бъда искрен, на теб въобще не държа. Нашата връзка от самото начало беше грешка от моя страна, дори нещо повече от грешка. Това бе моя слабост, предизвикана от моментни, чисто физически причини.
Осъзнавах я все по-ясно, докато стана абсолютно непоносимо. Ако днес ме попиташ дали си ми противна, ще ти отговоря утвърдително. И в физически, и в психологически смисъл. Вече няколко пъти се опитвах да ти го подскажа, но ти не обърна внимание. Не ме търси повече, не ми се обаждай по телефона, няма да ти отговарям.
Ами... знаеш ли... Ще ми налеш ли малко вода?
Искаш ли коняк?
Не. По-добре вода.
Е, сега идвам.
Тръгвам си!
Много бързаш, нали искаш вода?
Не. Искам да се махна, колкото се може по-скоро.
Барбара.
Още никой не ми е причинил това, което ми направи ти.
Барбара, чакай.
Бъди сигурен, че много дълго няма да забравя.
Барбара, чакай
сега. Края на краищата, ти си добър човек, нали?
Добре, да, чакай, Барбара.
И никога не си извършил подобни хулиганци.
Не се сърди, Барбара,
нали? И ме пусти да изляза.
Имам още един цял ден. Ще се трудя като никога. Този път до късна вечерта. Ох, най-после свободен. В края на краищата едно силно произведение може да унивини и най-слабия характер. Трябва ти малко време, за да навлезеш в материята. Ще прочета последните страници. Но...
А, къде? Къде ми е ръкописът? Къде е ръкопис? Боже, господи! Боже, господи, дали не съм го прибрал някъде друга? Боже, господи! Нима Барбара се е пошегувала с мен. Сигурно е искала да ми изплаши. Разбира се, че тя. Разбира се, нали ме помоли за вода? Ах, този тип хора винаги успяват да ме надхитрят, защото съм непоправим глупак и си въобразявам, че съществуват някакви чувства там, където има само смищини. Господи, за какво е? Все пак трябва да я позвоня. Трябва да я позвоня, да. Дали да не взема да се отрека от писмото? Не, не. Но ще се хване ли едно толкова лукаво създание? Ще се хване ли... За какво е и мое ръкопис? Аз съм. Искам да те попитам, за какво ти е мое ръкопис? Тогава защо го взе? Искаш да си отмъщаваш, така ли? Но нали ти самата каза, че ще се разделим, щом престане да ни харесва? Нямах намерение да те унижавам, честна дума. Но ако искаш, тогава ти се извинявам. Да, ето, извинявам ти се, макар че става въпрос за въображаема неправда. Да. Добре. Е? Ще ми върнеш ли ръкописа? Даваш ли си сметка, че постъпката ти е най-обикновена кражба и че мога да отида в милицията? Ти си едно малко глупо момиче и нямаш право да осложняваш живота на когото и да било.
Ето ни най-после. после вкъщи.
Добре дошли.
Ако от самолет изглеждаше като тачица.
Така ли, пиленци?
Всички хора са такива, като ги погледнеш от високо.
Хайде, разказвай, Алена, как прекарахте, а?
Чакай първо да отдъхнем.
Аз научих на румънски как се казва колко е часът.
Така ли?
Искам да отидем още веднъж в Румъния.
А ти как се оправяше без нас?
Липсваше ми. Всички ми липсвахте. Домачня ми много за вас. И вчера цял ден си мислех кога най-после ще си дойдете.
Върви ли писането?
Да, върви. Написах сравнително много, но... Как да ти кажа? Започнах да се съмнявам, че съм тръгнал по правилен път. Дадох го за съвет на един доцент, който се занимава с този вид футурология.
Не се ли страхуваш, че може да ти го открадне?
Да ми го открадне?
Не самия ръкопис, разбира се, а идеята. Но щом работите в една област...
Няма да успее. Тази тема е моя научна задача, регистрирана е в нашия институт. Но ми се стори, че мога да му имам доверие.
Да? Господин, стигна? Един момент.
Кирже, търсят те.
Да? Кой ни намери точно сега?
Нищо, младичко. Както личи по гласа. Раша, помогни ми да пренеса чантата с палмата.
Ало?
Значи продължаваш да ми досаждаш. Рано е да тържествуваш още малка глупачке, защото не си си свършила добре работата. Забравила си да вземеш бележките и извлеченията, така че започнах да пиша отново, и то по-успешно. Явно не си дораснала до нивото на твоята героиня. Само ако посмееш още веднъж да се обадиш.
Благодаря ти!
Да, да, разбира се, на разположение съм. Благодаря ви, че ме уведомихте. Благодаря ви.
Кой беше?
Секретарката на шефа.
Секретарката ли?
Да.
Че тя не беше ли стара мума?
Я ми кажи ти, какви си ги вършил тук, докато ние с децата си почивахме кратко в Румъния?
А ти какво си мислиш? Че няма да се възползвам от вашето отсъствие.
No!
Организирах тук цял харем. Наех няколко студентки.
Okay.
Зачита им се за лятна бригада. Алена, защо Радмилка стои пред входа и плаче? Не поиска нищо да ми обясни.
Дойдоха ти гости. За малко се размина с тях. Доцентът, за да ти върне ръкописа.
Та е мръсна свиня. Алена, чакай да ти обясня.
Пусни ме, не ме докосвай!
Ще убия. Този път наистина ще убия.
Махай се!
Алена, трябва да поговорим спокойно. Алена.
До края на живота си няма да забравя как тянах лу тук и още от вратата започна. Боже, господи, какъв език.
Алена.
Трябваше да изпратя детето навън. А ти знаеш много добре колко се страхува Радмилка от тъмнината.
Да,
ами ако беше паднала по стълбата.
Знам, чакай. Не можеш да си представиш колко съжалявам. Щях да ги дам да разбере, ако бях тук. Не си спомням да съм имал по-безсмислен и унизителен момент в живота си.
Трябваше само за две седмици да те оставим сам, за да доведеш къщи първата уличница, като ни видя. Какъв ужас.
Това е най-наглото същество, което съм срещал някога. Тя ме преследва. Непрекъснато ме преследва. Не мога да се отърва. Само защото имах неблагоразумието да я поканя веднъж. Просто така да я поканя.
Вижди, просто така. А защо ти откраднала ръкописа? Не ми обяснявай повече нищо.
Такова конфузно положение.
Значи, според теб, нищо не се е случило. Нашия приятел само малко се сконфузил. А че всичко е станало за наша сметка, това е второстепенен въпрос.
Ако знае само колко се срамувам. Не само пред теб, но и пред самия себе си. Каква безмислица, нали?
А какво ще кажат децата? Ако познаеха как баща им е работил над научния си труд.
Анна, нема ще позволим, моля ти се, как ще позволим нареденото честолюбие на една малка уличница да развали живота на четирима души, трима от които напълно невинни, а сред тях има и две деца. Ми това е някакъв абсурд, Алена. Клопка, все едно, че доктор Стибрал, специалиста по естетика и история на изкуството, са го наболи на някаква кърфица, за да гледат мъчението му, нали? Защо? Защо? Заради какво? Щом такъв дребен и жалък епизод е в състояние да развали целия ни живот, тогава може би нашите критерии са устарели. А, Алена?
Кой? Так.
Имай добрината да й кажеш да не звъни повече тук. Ако искаш да продължиш да живееш с нас, аз имам впечатлението, че искаш, поставям това като условие.
Добре, добре, искам.
Отивам да прибера равнилка.
Добре, добре.
Ало. Ало. Уличница гадна. Защо пак се обаждаш? Не ти ли стигат свинщините, които направя, а? Не желая да безпокоиш жена ми, разбрали? Няма да успееш да разбиеш брака ми, разбрали? Дори да трябва да се явя пред съда. Сега вече нищо няма да ме... Чу... Лъжеш. Лъжеш. Не може да бъде. Лъжеш! Не, ти искаш само. Но веднъж завинаги това трябва да свърши. Лъжеш! Лъжеш! Това е невъзможно. О, господи, на мен ли точно ще се случи? Какво? Какво? Ще се обадиш? Какво ще направиш? Какво? Не, ти искаш просто да ме шантажираш. Ти лъжеш. Да, лъжеш, лъжеш. Ами ако не лъжи.
Радиотеатърът представи «Аз съм изкуствовед» и «Викане на вечеря» по повестта на Олжих Книпл. Автор на драматизацията Даниела Манолова. Редактор Будинка Русанова. Участваха Михаил Петров, Майя Бабурска, Нина Стамова и децата Поли Харизанова и Васко Кънев. Записът осъществиха звукооператор Александър Тодоров, звукорежисьор Евтим Кокошаров, звукови ефекти Цветанка Господинова, музикално оформление Пламен Петров, режисьор Минчо Събев.